Kepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 21-nji oktýabry, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelügimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Fethullah Gülen, Türk Prezidenti Erdoğan'ın meclisi bozgunlukta aradan çıktı. Koşun kulluğuna edilen büyükü çağırış en ataların korkusunu arttırdı. Studentler için dolar çansını değişti, tere talep ve onaylılık girilirli ve beylek tedelikler. Odalı son kavarlar dinlen. Olar bilen filmin yoksun anı uğruvan tanış ediyerim. ABŞ-nın korunmak sekretari Lloyd Austin 21-nji oktýabrda Russiýanyň raýat we energiýa infrastrukturasyna edýän hüjümlerini dowam etdirýän wagtynda özüni goraýan ýurda gollaw görkezmek maksady bilen Ukraina ýolbaşçylary bilen gepleşik geçirmek üçin Kiýewe geldi. Öten akşam Kryvyi Rih'e garşy gurnulan raketa hüjümini 4 adam şol sanyny 12 ýaşly gyzjaga yaralandy diýip Dnipropetrovsk sewtiniň harby dolanyşy arasynyň başlygy Serhiy Lysak aýtdy. Russiýanyň 21-nji oktýabr güni ýerden uran dron darbalarından soň Kiýewiň asmanyna urulan pilotsuz uçurlaryň garlanlary Kiýewde bir adamy yaralatdy diýip Ukraina paýtagtynyň harby administrasiýasynyň başlygy Serhiy Popko Telegramda aýtdy. Ukraina, Moskova we Russiýanyň günwatar sebeplerine köp sanly pilotsuz uçur iýerenligini habar berdi. Olar Ukraina pilotsuz uçurlary Rus goşun üçin ören wajyp bolan mikroelektron zawodyny nysana alanynan bir gün soň Orsiýetiň esasy ýarag öndürjüsiniň yerleşýän Tenagat zoologyna gönükdirildi. Ukrainanyň habar berilen darbasy uly ýedeligiň baý demokratik ýurtlaryň gorunmak ministrleri 19-njy oktýabrda Ukrainanyň NATO agdalygyna barýan ýolunyň dolanyksyzlygyny gorlanynyň soňurly. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski şu hepde öz ýeňiş meýilnamasyny Ýewropa Birleşiginiň we NATO-nyň garamagyna hödürledi. Ýönül islenilýän agdalyk çakylygyny badawat alyp bilmedi. Ýewropa taraplar 10 müňlerçe Gürjistanly 20-nji oktýabrda köçelere çykyp Günorta Kawkaz döwletiniň geçjek uýur ýolyny kesgitlejek parlament saýlawlarynyň öňü sirasynda dolanyrjy Gürjistan Arzuw partiýasyna garşy ýygnanyş gurdy. Oppozisiýa tarapdarlary 26-njy oktýabrda geçiriljek ses berişligiň Russiýa bilen dostana bolmakda aýplanýan Gürjistan arzuwynyň ýeňişi bilen tamamlanmagynyň demokratiýany peseldip, ahyrynda ýurdun Ýewropa Birleşigine agza bolmak umydyny aralyp biljekdigini duýdurdy. Bu arada Günwatar paýtagtlarynyň hem köpüsini bildirildi. Günwatara taraptar, Gürjistan arzuwynyň ýolbaşçylygyndaky hökümet bilen arasyny açan prezident Salome Zurabishvili oppozisiýany gollady we metduat ýygnagyna halkyň erkinlikde garaşsyzlygy we Ýewropa geljegine bolan islegini görkezmäge kömek bermek üçin ýygnanyşlara gatnaşjakdygyny aýtdy. Israýlyň 20-nji oktýabr gecesinde Gaza'nın demir gazgında yerleşen bir neçe jaýa uran köp sanly darbasy ardından 87 adamın ölümüne ýa-da dereksiz ýitmegine sebäp boldy diýip territoriýanyň saglyk ministrligi aýtdy. Şeýlede ministrlik Beyt Lahiýa şäherine urulan darbalarda 40 adamın yaralananlygyny habar berdi. Bu şäher Israýlyň bir ýyl töwereg öň başlan ýer üstü çözüşüniň ilkinji nyşanalarynyň biri bolupdy. Israýyl Ýewropa Birleşigi we ABŞ tarapyndan terrorçy topar diýilip kesgitlenen Hamasyň gaýtadan jemlenendigini aýdyp, soňky 2 hepdeniň dowamyna Gaza'nın demir gazgynyna giň gerimli operasiýa geçirdi. Palestina resmiýleri ýüzlerçe adamyň öldürilendigini we demir gazgytdaky saglyk pudugynyň çökmegi garasynda gelendigini aýtdylar. Fethullah Gülen'in gollagçylary onuň ýoglanyny habar berdiler. Türk yazısı ve cemiyetçiliği işgari önkü imam terrorçu kurama deyilip ıglan edilen FETÖ kuramasının yolbaşçısı sonki yıllarda Birleşen Ştatlarda yaşadı. FETÖ kuramasına yakın Herkül portalının maglumatına göre Gülen 20. oktýabrda Pensilvaniýa ştatındaki klinikada aradan çıkıptır. CNN Türk Habar Gurulugy 83 yaşlı Gülen'in ölümü aradaki maglumatları onun yegeni Ebu Söme Gülen'in tasdiklandığını habar verdi. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlardan dinlediňiz.